Zinema aipatzeko ordua etorri zaigu eta zinema etxean galdiuntan ere erran dezakegu Itziar Perez biztana gurekin, atxaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta beraz, bai, zinema etxean, batzutan ebe zinemara joiteko aukerarik ez dugu, edo gogorik ez, ere tarteka, etxean gozoki ere goiteko, plana izan daiteke, eta hortarako, baina izinen bizat, primeran plataforma ere aipatu gaur Itziar.
Bai, hori da, joan zen urtean entzule batek primeran plataforma gomendatu zigulako hemen Zebrabidean, primeran euskarazko eta euskal edukien bueno, streaming edo pelikulak eta telesaiak ikusteko plataforma da, eta hain zuzen ere ba, filosofia batekin jaio zen 2023an, hau da, euskal edukiak bermatu edatu eta denontzat eskuragarri jarri, hori horiek ziren helburuak, eta bueno, egia da, badoako plataforma bat dela eta nahikoa dela ba bertan erregistratzearekin bai eduki horiek doan ikusteko, ez? Eta askotan akordatzen naiz gomendio horrekin, izan ere entzule horrek arrazoi osoa zuen, ba gehienetan aipatzen dela ordainpeko eta multinazional handiak diren plataformak eta ba tira, Euskal Herrian ez, badugu bat non euskara ere bultzatu nahi den eta doainik den, eta beraz ba bide ederra da, ez, hor edukiak ikusteko. Claro, multinazional handiak ez direnak, ba batzutan mugak ere badituzte eta adibidez, ba primeranen kasuan, ba ezin da jarri telebista guztietan eta nik nirean jartzen, ez, aplikazioa martxan jartzen saiatu naiz eta ez da ezin da. Eta horregatik ba batzutan kosta egiten zait, ez, akordatzea bertan ba arakatzen eta gauzak bilatzen eta bueno, ba tira. Bai. Olaxe, ba, nik primeranen ikusteko ba ordenagailuan ikusi behar dut eta ezin dute horre sofatik bertan, ez, ordenagailua piztu gabe zerbait jarri.
Eta justukin gehituko nuke, erran oso ba, telebista batzutan ez duela funtzionatzen, baina Ipar Euskal Herrian ere arazo bat bada primeran plataformarekin, bai beste muga bat ere, eta film edo eduki batzu marrazki bizitunentzat erainitz dirudienez blokeatze bada, eta hemendik ez dira ikusten tenala eduki horiek, baina ustut autuak direla, ongi ulertu badut ere autu batzu dira, ze behar dira erosi lizentziak edo holako zerbait da jokoan ere hemen, baina hori jada aipatu ginen beste tarte batean, baina hori aipatzeko alara, azpimarratzeko primeran plataforma bentzat.
Bai, kasu honetan ez, berriz ere ba muga gure artean jarri diguten muga faltsuta, ez? Administrazio faltsu horrek ba muga gehiago jartzen dituela kasu honetan ba horrelako plataformaetan. Ba tira, espero dut hauek ikusi ahal izatea eta bestela egonen da beste moduren batean edo bestean ba gaur aipatuko dizuetan pelikulak ikusteko espero dut.
Bai, zer ordan zer aipatu nahi zinuen bereziki, ustu genera aktore bat ere badela hor lotu.
Bai. Bai, lehenengo Patricia López Arnaizen inguruan, ba, lau gauzatxo esango dizkizuet, bera delako protagonista, ba, gaur aipatuko dizuetan bi pelikula hoietan, aurreratuko dizuet ja Ane dela pelikula hoietako bat, eta bestea 20.000 erle espezie pelikula, eta bietan, ba, Patricia López Arnaiz da protagonista, gainera, atera da, ba, onera karri dizkizuetan beste pelikula eta gomendio batzuetan ere atera da, adibidez ba Unamunoren inguruan hitz egin genuenean, mientras dure la guerra pelikula horretan ba bera Miguel Unamunoren alabaren azalean jartzen zen, eta egia da ba bueno neri gustatzen zaidan aktore bat dela, eta ez nekien ba gaur arte ez dudalako ba berari buruz gehiago bilatu edo zera, eta gazteiztarra da bera, euskalduna batzela banekien, ba Ane pelikulan gainera, Ane pelikula da euskara hutsean, baina tira, ez nekien Gasteizkoa zenik, eta bueno, 1981 urtean jaioa, berak, bueno, aktore lanetan sartu aurretik, publizitatea eta harreman publikoak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ondoren, beraz pixkat, bueno, batzutan berandu ez, ze inoiz ez berandu, eta bueno, 25 urte zituen, gaztea zen oraindik, baina bueno, etzela hola gazte gaztetxotik edo umetik ez, aktore lanetan aritu zen hoietakoa. Batira, 25 urte zituela, sartu omen zitzaion antzerkiaren ziria, eta hortzai Gasteizko antzerki eskolan ikasi zuen interpretazioa, eta antxe aurkitu omen zuen ba pixkate zera bokazio hori. Eta 2018an, nik ez dut ikusi, baina La Peste telesailean parte hartu zuen, Alberto Rodriguez zuzendariarena, eta hor dirudienez ba, bere ibilbideari ba, bultzada handia eman zion. Gero behar bada batzuk ezagutuko duzue, Lasa eta Zabala pelikulan ere agertu da, nik hemen aipatutako Mientras dure la guerra, El guardián invisible horrekin uste dut fama handi hartu zuela. Bueno, ba, egia da asko lan egin duela eta ederki gainera. Beraz, ba, orduze Patricia López Arnaiz eta hori, lehenengo pelikula aipatuko dizuedana, Ane pelikula 2020koa.
Ados, ebe bikain, Ane eta trailerarekin hasten gira berdin?
Bai, bai, nahi baduzu entzungo dugu trailerra eta gero esango dizkizuete gauza batzuk.
Zanare esaten ari ginen, Ane ez dela gertu hemen.
Nola ez dela gertu? Ez gau eta ez atzo, eta joan zen astean beste irutan.
Aurreko batean kendu egin genion. Geografiako eskolaren erdian atera eta irakaslea grabatu zuen.
Ane zure etxera ere joan ez badeta, inbestek eskatzen bazaitu, zoaz komisalde gira eta ipini salak eta zena iduzu zapea, Fernando.
Ez da hori den aritu zinetan, ez da?
Noski, errua nirea da.
Eman estutu bat nire partez, eta izan, azken segundura nio borrokatuko garela.
Zertaz ari zara, Carmen?
La mínima, agarro el teléfono, hablo con el jefe de estudio, y tu hija cambia de instituto. Cuida.
Basati bihurtu duzu eane.
Baina gurasoek ere izango duzu erantzuk zenen bat, ezta?
Haun orden esatean nahi dugu besterik ez, gero bagoaz.
Miren du izena.
Ez dugu bakiak, gure alaba non dagoen jakin dugu besterik ez.
Ba hori ez, pixka bat giroan sartzeko irudiekin segitza behar behar jetxako da, nik begipean dut, baina itza zuri utziko dizut, segitzeko Ane, beraz filmaz ari direla hemen entzuten.
Bai, ba, tira, Ane pelikula 2009 urtean kokatzen da historia, ez? Ane pelikula honetan, horren zuten genuen, ba, Patricia Arnaiz aktorea, ba, lideren azalean jarriko da, eta lidek AHT-aren obren segurtasun guarda gisa lan egiten du, eta egun batean, Ane alaba ez da etxera itzuliko, eta hainbat egun desagertua emanen ditu, eta orduan, ba, lide eta Anere aita ba kezkatzen hasiko dira eta Aneren bila jarriko dira. Haiek bananduta daude eta gainera bueno ba ez dute oso komunikazio ona edo ez dute harreman hoberena, ez, momentu horretan eta beraz ba bueno, ez da erraza izanen ere ba Ane bilatzeko ba elkarrekin aritzea, ez? Ez dizuet askoz gehiago kontatuko, hori da pixkat pelikularen abia puntua, baina bueno, gero gauza gehiago gertatzen dira eta gauza asko hitz egiteko aukera ematen du, ez? 2020ko urteko pelikula da eta David Perez Sañudok zuzendu zuen. Horre Wikipedian ikusi dut thriller generokoa dela esaten dela, bueno, ez da ere thriller bat, baina bueno, ba ikusi dugunez intriga pixka bat badu, ez? Ezakigula zer gertatzen ari den oso ongi ba Anerekin. Eta tira, ba, aktoren artean ba, Patricia López Arnaiz ikusi dugu, ba, berarekin batera Jon Elaspiur, Mikel Losada arituko dira, eta baita Mariana Cordero, Luis Callejo edo Gorka Aginagalde aktoren kolaborazio bereziak ere baditu. Eta filmak nahiko harrera ona izan zuen orokorrean, adibidez Donostiako zinemaldian, eta gainera, bueno, hainbat sari lortu zituen, eta hainbat sari ospetsu Forke sarietan adibidez, RNren begi kritikoa saria, Feroz sarietan aktore protagonista honenaren saria, eta gainera Goia sarietan, bai hiru sari jaso zituen, 5 izendapen eta hoietatik hiru jaso, Patricia López Arnaizek aktorerik onenaren saria, Jone Laspiurrek aktore errebelazioaren saria eta gidoi onenaren saria ere, ba Ane pelikularendako izan zen. Gero aipatuko dizkizuet gauza gehiago, baina nahiko nuke momentu hau esatea Aneren inguruan eta sartzea pixka bat ere 20.000 erle espezie pelikulan eta gero bi pelikula hauen nire gomendioa edo niri gehien gustatu zaidana komentatuko dizuet.
Hori da, beraz, beste film batera jauzi egiten dugu, 20.000 erle espezie, 2023 atera zena, eta entzuten dugu trailera, baina bai, film honek ere sari eta oi hartzun hainitz izan zola erran dezakegu, entzuten dugu.
Bai.
Ke pregunta son esas? Tu salo bien?
Ai gaua zer dezu.
Eta orain hiru buelta emango dizkio guzuari desioak bota aurretik.
Que ese niño está muy confundido.
Va a estar confundido, ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido.
Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene 3 hijos soy yo.
Zer dezu, zer dezu, isiltasunea.
20.000 erle espezie beraz filma eta aur bat beraz aipatzen dute hemen, entzuten dugu, Koko 8 urteko aurra beraz.
Bai, jaiotzean Aitor izena jarri zioten, baina orain bere buruak Koko izendatzen duen aurrari, 8 urte ditu ongi izan duzun bezala, baina ez da eroso sentitzen, gotzi dioten identitatean edo, ez? Bere ama, Ane, gainera, momentu pixkate kritiko batean dago, lana aldatu behar du, bikotekidearen gandik banatzeko prozesua hasi du, eta bere krisi profesional eta sentimental horretan, distantzia purur batekin ikusi nahian, udako porrak amaren etxean igarotzea erabakiko du herrian, eta Kokorekin eta bere bi anaia nagusiekin joanen da amaren etxera, ez bere amaren etxera, eta aurren amonaren etxera beraz. Bertan bizi direlako amonaldita eta izeba Lurdes, izebak erlauntzak ditu, eta ez dia ekoizteaz gain, erleen ziztadetan oinarritutako sendakuntza teknikak erabiltzen ditu eta berarekin eramaten du askotan Koko gainera, Koko kere ikusteko zertan aritzen da, ez, erleekin. Eta Koko bere identitatea zalantzan jartzen hasi da, poliki-poliki hainbat gauza espresatzen hasiko da eta pelikula honetan ikusiko dugu batez ere bere inguruak oso era ezberdinean erantzunen diola, ez? Emakume bakoitzak bere beldur eta zalantzei aurre egin beharko die, hor ikusi dugu, ez? Kokoren ama esan, ez? Bueno, hemen guztiok, ez? Baduzu zuen iritzia, baina ni naiz hiru ume hauen ama, ez? Eta azkenean ni naiz erabakiak hartzeko ardura duena edo, ez? Eta pixka bat ardura gehien duena eta beraz beldur gehien duena askotan, ez? Esan duzun bezala, 2023ko filma da, eta Estibaliz Urresola, Sola Gurenek idatzia eta zuzendua, eta gero hitz egingo du gehiago aktoren inguruan, baina horre ikusten dugu aktore lanetan, Sofia Otero, Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain eta Itziar Lazkano, eta sekulako interpretazioak egiten dituztenak, por zierto. Eta zergatik kontatu dizuet lehenengo pixkatan eren inguruan, eta orain 20.000 erle espezieren inguruan, eta orain sartuko naiz pixkat bien edukian, ze uste dut badituztela gauzak aman komunean eta oso interesgarriak eta horregatik ekarri dizkizuet gaur.
Orduan zer dira elkartzen dituenak aktoreak salbu, ala ere besterik ere atxeman duzu berdin?
Bai, hori da, bueno, aipatu dugu, ez, Patricia López Arnaizen interpretazio ikaragarri horietatik aparte badute beste hainbat elementu amankomunean, batez ere familiaren arteko edo familiaren barruan familiakideen arteko harremanetan gertatzen diren hainbeste gauzetan jartzen duela fokua, eta pertsonaia bakoitzaren beldurrak, segurtasunezak, aurreiritziak, kasu hauetan ez, alama eta amaren arteko ulermen arazuetara eramanen dituztela, ez, nola baita esatearen. Bi pelikuletan ikusten dugu hau, eta hilabete hauetan ni entzun nautenak, ez, atal honetan kontatu dizkizue danak konturatuko zineten neri horiek interesatzen zaizkidala.
Bai, hori hori pentsatzen nuen, bai, justuki bada zerbait, horrez, familiari lotua edo olako emozionala.
Ez zertan bakarrik familian izan behar, baina gia da, familia badela horreko sistema, ez, batzutan gogorra, batzutan intenso, batzutan, gauza asko dituenak eta gauza asko eragiten dituenak, eta neri hori asko interesatzen zait, bai. Eta horiek dira, gehien maite ditudan pelikulak nola bait. Zera, edukia aipatu dugu, ez, eta harremanena inguruko hausnarketa horiek, eta neri asko gusten zaite bi pelikula hauetan ere, emozioak nola transmititzen diren, eta emozio horiek zer gatazketara eramaten dituzte, ez, pertsonaia horiek, eta emozio horiek kudeatzeko arazoek nola eragiten duten harreman horietan, eta aldi berean nola horrek galderak, ez, planteatzen ditu, eta ja gero ikus leak biatu beharko du bere barnean eta planteatzen zaizkion galdera hoiei erantzuna eman edo ez, edo behintzat horren inguruan hausnartu, ez. Aneren kasuan gainera edukian nabarmenduko nuke gatazka politiko interesgarria ere badoa dagoela fondoan, ez? HTaren kontrako protestak eta zera sabotajeak agertuko zaizkigu eta aldi berean ikusiko dugu, ez, nola Ane 17 urteko gaztea da eta nola protesta horiek mugiarazten dituzte, ez? Eta ikusiko dugu nola antolakuntza politikoan sartzen joan da, amak ez daki oso ongi hori eta joanen da poliki-poliki deskubritzen zertan sartzen ari den, sartzen, nola bai institutoan eta baita institutik kanpo ere antolakuntza politikoan militatzen hasi dela, ez? Mm-hmm. Eta hor nik nabarmenduko nuke oso ongi adierazten dela nola gurasoen beldurrek nola erreprimitu dezakeen berez, txalotzeko alitekeen, ez? Konpromisio politiko hori eta gainera gatazka ez da bakarrik familia harreman horretan, ez, ematen edo ama eta alaba nerabeen arteko harreman horretan, hor gatazka haratago joaten da, esan dugun bezala, ama AHT-aren obrak zaintzen dituen segurtasun langilea delako, ez, eta aldi berean alaba bere identitatea deskubritzen ari den horretan, bere konpromiso politikoa ere erakutsi nahi du, eta hor gatazka sakonduko da nola baitez, eta galdera interesgarriak suertatzen zaizkigu Ane pelikula honetan. Hori Aneri dagokionez, 20.000 erle espezie pelikularen kasuan aldiz, alaba txikia ere, hemen ere ikusiko dugu nola bere burua esploratzen eta ulertu nahian ari dela, ez? Aitor izenarekin jaio da kasu honetan, pitibina duen alaba da, eta ari da horren inguruan pixkat konturatzen bat deseroso dagoela bere aitorren identitate horretan, ez, eman dioten identitate horretan, eta orduan zalantzan jartzen ari da hori eta bere barnean bila ari da jakiteko norden bera, ez, eta kasu honetan ere beldurra oztopo handia izanen da, baina alabaren beldurra baino gehiago amaren beldurra, amonarena, familiarena izanen da oztopo. Eta hemen adibidez, nabarmenduko nuke oso pertsonaia interesgarria suertatu zaidan Izeba, amonaren aizparena, Luzia txikiarekin, esan dugu, Koko, aitorri zenarekin, zera. jaio dela, gero koko izendatzen du. Horre, zalantzan jartzen hasten denean, bere identitate hori koko izenaz deitzea eskatuko du, baina gero Luzia deitzen dela erabakiko du, ez? Horregatik diote Luzia, batira. Bai. Amonaren aizparen, hau da, amaren izebaren eta Luzia txikiaren arteko harremana oso polita izanen da, oso horre sortatzen delako ba konfiantzazko harreman derra, ez, erleen inguruan gainera, eta Luziak ere herrian lagun berri bat eginen du, eta horre ere oso adiskidetasun polita ikusiko dugu, batez ere bi pertsonaia hoiekin espresatu daitekelako Luzia ba askatasun osoarekin, ez? Baina bueno, tira, ez dizut askoz gehiago kontatu nahi, ze tira, zuek ikusi eta zuek atera zuen ondorioak, baina nik bai, gomendatzen dizuet pelikula.
Bon, badira beraz bi filmetan alde politikoak, intimitatearen alde politikoare jandezakego azken honetan, eta interpretazioak ere aipatzekoak dira, behar bada,
bai,
lage bietan?
Bai. Bai, edukia aipatu dut eta ja edukiarengatik bakarrik merezi du bi pelikula hauek ikustea, baina niretzako berena ba aktoren interpretazio hoiek dira, ze bueno, eduki hori eta historia babesteko ditugu, ez, aktoreak, eta lantzen diren emozioak nola transmititzen dituzten, nola zaintzen dituzten, ba horre paper garrantzitsua dute, eta nik esango nuke oso ongi egiten dutela bi pelikula hauetan. Aipatu dugu Patricia López Arnaiz protagonista, baina gainontzeko aktoreek ere oso ongi eginen dute. Aneren kasuan, ba Jone Laspiur aktorearen interpretazioa oso nabarmentzekoa da. Ba pelikula egin zuenean 25 urte besterik ez zituen eta oso ongi egiten du lan, egia esan da. Goia saria ere irabazi zuen, beraz bueno, ez dago zalantzarik, ba ez dudala nik bakarrik hori esaten.
Eta orain eta agertzen da, ez pixka denetan ere orain agertzen dela.
Bai, pertsonaia nagusi. Bai, Carmele pelikulan ere ikusi dugu, bueno, bai, hainbat eta hainbat pelikulatan. Eta bestetik 20.000 erle espezie pelikulan, ba, jo, lantaldea izugarria da. Amonaren azalean jarriko da Itziar Lazkano aktorea. Izeba Marabillosa horren azalean jarriko da Ane Gabarain, eta bi interpretazio horiek oso nabarmentzekoak dira, baina bueno, batez ere Sofia Otero umearen lana neri ba ikaragarrizkoa iruditu zait. Berlinalen Zilarrezko Hartza eman zioten eta zera interpretazio hori konenari, eta alba duzue esanen dizuet ba bilatzeko Kirsten Stewart aktore amerikar ospetsuak saria iragartzen duen momentua, interneten aurkitu daiteke erraz, eta Sofiaren erreakzioa bueno oso polita da, eta aipat esaten dituen eskerritzak ere merezi du entzutea, ze bueno oso unkigarria da, eta gainera ikusten da ume honek baduela zerbait, ez, sekulako izarra duela. Eta gainera Bernilan aipatu du Zilarrezko Hartza, ba sari ospetsu hori irabazten duen aktorerik gazteena da. Claro, 8 urterekin egin zuen pelikula, beraz ba imaginatu orain 13 urte, 12 urte dituela uste dut, baina bai sekulako papera egiten du, sekulako lana.
Ebe ikusiko ze ibilbide izango duen ondutik berantago, beraz. Eta untxa, bi film, beraz Ane eta 20.000 erle espezie, baina primeranen bukatzeko berdin Itziar badituzu gomendio batzu, laster aterako direnak, hori da?
Bai, hori da, ba sartu naiz primeranen pixkatarakatzera, eta horre plataformaren azalean iragartzen dira badatozen asteetan aterako dituzten pelikulak edo argitaratuko dituztenak, eta adibidez Maspalomas, nik izugarrizko gogoak ditut ikusteko, ba aurtengo pelotazotako bat izan da, eta euskaleko izpena da, eta egia esan da, ba nik irrikitan nago ikusteko, ze zinemara joan nahi nuen, baina bueno, bakizu gero gauzak tarteko, ezin, eta ikusi gabe gelditu naiz, beraz, bira, primeranen doainik ikusi dezakegu. Eta gero badaude gehiago, ikusteko. Eta ez dakit kasualitatea den edo ez, baina ikusi dudan urrengo pelikula iragartzen Sofia Otero aktore gaztetxoa bera ateratzen da horre zera pelikula honetan, egiten du protagonistetako baten papera, eta pelikula honen izenburua Laupareta da. Sofia 10 urteko neskatilaren paperean sartuko da eta aita bat batean hil zaio eta amarekin ba bizitza berri bati aurre egin beharko dio eta egoera konplexu horri aurre egiteko ba Sofiak antzerkian bilatuko du babesa, ba errealitate paraleloa da eta horri esker ies eginen du eta aldi berean ba bere benetako bokazioa zein den jakinen du. Hori da Laupareta pelikula honen sinopsia. Eta gero aipatu dugu Jon El Aspiur eta Carmele pelikula, hori izan delako ba ere 2025ean argitaratu zen beste pelikuletako bat, Kirmen Uriberen eleberrian oinarritutakoa, bat ira hau ere, primeranen estreinatuko dute. Eta ja bukatzeko, horiek ikusteko pixka bat itxaron beharko dugu, behar bada ekarriko ditut tarte honetara aurrerago, ikusteko aukera izaten baldin badut, baina Jon El Aspiur gehiago ikusteko ekin baldin bazaudete, ba, primeranen aurkituko duzu ere hautsa gara kortoa, hau labur metraia da, eta ja gainera gaurko kolaborazioan zirkuloa izteko, 20.000 erle espezie pelikularen zuzendariak berak gidatu labur metrai hau, hautsa gara, Estibaliz Urresola da zuzendaria, beraz, bira, beste kasualitate bat. Uh-huh, kasualitatea edo ez dakigu.
Edo lanak ongi egin dituzularen, seinale, olako zerbait.
Ez dakit, benetan agertu zaidan horrela, eta atentzioa deitu dit, sartu naiz, eta orduan ikusi dutara, zuzendaria bera da. Eta ez dute ikusi oraindik, baina tera, labur metraia da, 27 minutu, beraz, bai, ikusiko dut, eta aipatuko dizuet berba da, urrengoan.
Ebe ongi, badugu zer ikusi, beraz, ondoko egunetan etxetik beretik filmak ikusteko parada primeran plataformaren bitartez. Ebe untxa, mil esker itziar perez eta bestaldi arte izan ongi?
Mil esker zuei, agur.
Aio.